Bună seara și bine te-am găsit! Ascult cel mai nou podcast despre ciclism din România, Podcast AZ. Sunt Daniel Samoilă, gazda acestui podcast și te aștept în această seară de duminică să dezbatem cele mai importante noutăți din ciclism. Te poți asculta din 2021 pe Spotify și Anchor. În episodul din această seară vorbim la cald după finalul turului Flandrei, dar analizăm în același timp ce s-a întâmplat săptămâna trecută în turul Cataloniei. În final vom dezbate de asemenea și ce ne așteaptă în turul Țării Bașilor, următoarea mare cursă din calendarul World Tour. Invitații din această seară sunt Mihai Ionescu și Denis Macriș. Vă salut, domnilor!
Bună salut. Seara! Salut!
Turul Flandrei a avut un câștigător oarecum surprinzător, Casper Asgreen, surprinzător în opinia unora. Pentru alții nu a fost deloc surprinzător acest rezultat. Cum vi s-a părut cursa asta și victoria la sprint contra lui Mathieu van der Poel? Denis?
A fost o cursă cum ne-a obișnuit turul Flandrei și în anii trecuți. Adică traseul obișnuit, desfășurarea cursei clasică pentru turul Franței, aș putea spune. Incidentele mecanice, bineînțeles că nu au lipsit, au fost foarte multe incidente mecanice, chiar în prima parte a cursei au fost multe, înainte să intre pe zonele de piatră cubică, au fost niște oameni care au făcut pene în mod repetat, Warren Barguil a făcut de vreo 2-3 ori, a făcut săracu, a avut foarte multe probleme astăzi. O căzătură în ultimii 100 de kilometri, la intrarea în ultimii 100 de kilometri, care putea să dea totul peste cap. Acolo eu cred că s-a făcut o mare greșeală tactică din partea echipei Ineos, pentru că ei au fost prinși în față, aveau vreo 4-5 oameni, erau oarecum grupați și nu au tras în momentul în care donul s-a rupt. Acolo eu zic că puteau obține un mare avantaj, pentru că De Koenig era prins în spate cu toată echipa, ei erau în față, dacă trăgeau acolo tare și trăgeau, puteau rupe și să se ducă până la final. Acolo cred că s-a făcut o mare greșeală tactică. Ei stăteau și se uitau unii la alții, în loc să treacă la trenă, a trebuit să vină cei de la Arkea până la urmă să tragă în față după ce s-a făcut joncțiunea și un eveniment ciudat. Echipele mari nu și-au mai asumat trena imediat după căzături. Echipele de plan secund au început să ducă cu Arkea, cu Total, Quebec a adus până când s-a atacat în ultimii 50 de kilometri, a atacat, bineînțeles, Alaphilippe, revenit din spate, nervos, a pus presiune pe ei și s-a rupt plutonul.
Și de acolo s-a făcut trierea decisivă pentru...
De acolo s-a făcut trierea decisivă, practic s-au desprins cei puternici de cei mai slabi și între ei s-a jucat până la final. Pe ultima cățărare peste Au de Coaremont, Van der Poel l-a rupt pe rivalul său, Wout van Aert, surprinzător, a clacat cam de vreme, neașteptat și el. Așa a rămas cu Casper Asgreen în față și la final, marele șoc, Asgreen l-a bătut la sprint pe Van der Poel,
care a clacat cu 200 de metri sau 300 de metri înainte de sosire.
Mi s-a părut cel mai ciudat finish pe care l-am văzut eu în ultima vreme, adică Van der Poel a plecat bine, părea la un moment dat că îl câștigă și pe ultimii 100 de metri, nu știu, parcă a luat piciorul din pedală, nu știu ce s-a întâmplat, a clacat grav de tot.
Probabil s-a sufocat, a încercat un sprint furibund și să-l distanțeze cumva pe Asgreen, dar la un moment dat nu a mai putut pentru că a văzut și în curse, el tot a atacat și a mai avut resurse la final.
Dar și Asgreen și Rett, mi s-a părut că el prima dată a mimat puțin că pleacă, după aia a plecat Van Aert și a tras după el. Mi s-a părut și Rett și Asgreen la final.
Și nu uita că în ultimul kilometru a intrat la tren Van der Poel. Asgreen era în spate.
Da, dar și anul trecut, când a fost Van der Poel cu Van Aert, tot Van der Poel a dus trena pe ultimul
Diferența față
kilometru.
De anul trecut a fost că a atacat Alaphilippe, Van der Poel cu Van Aert au venit împreună. Și au mers în acest grup, au conlucrat toți trei aici, parcă mi se pare că Van der Poel a stat mai mult la trenă decât Asgreen și plus de asta a atacat mai mult pe traseu. La acest
da, a mai avut Van der Poel atacuri, a mai avut vreo două atacuri mimate și pe Au de Coaremont la a doua trecere a atacat. Și ca să vorbești un pic despre victoria asta lui Asgreen, despre acest rezultat, pe mine nu m-a surprins chiar așa de mult, pentru că eu îl vedeam destul de bine pe Asgreen, adică dacă înainte de cursă, dacă era să pariez pe cineva de la De Koenig, eu aș fi mers pe Asgreen, pentru că mi s-a părut mai în formă în ultima perioadă. Nu-l vedeam pe Alaphilippe. Mie Alaphilippe nu mi se pare un rutier neapărat de pavate. Nu-l văd să câștige Turul Flandriei.
Hai, tu ce spui de această ediție a Turului Flandriei și de victoria lui Asgreen?
Da, eu ți-am spus, a fost un, adică îl vedeam pe Asgreen în grupul final, până la urmă era, mă uitam și la cotele de pariuri, era al treilea favorit, adică nu, sau al patrulea după Alaphilippe. Dar și mă așteptam să fie acolo, dar cred că cu mulți nu s-au așteptat să-l bată pe Van der Poel la sprint. Dar cred că și chiar și așa eu consider că Van der Poel ar fi putut să îl bată sau măcar să ajungă la un fotofinish la sprint dacă sprintul ar fi, dacă s-ar fi declanșat sprintul mai târziu, dacă ar fi putut să-l țină sau să nu declanșeze sprintul imediat cum l-a, cum l-a declanșat Asgreen și în locul lui, nu știu, aș fi încercat să mai stau un pic în plasa lui, adică să-l folosesc ca un lansator pe Asgreen și cred că atunci Van der Poel ar fi avut o șansă în plus față de aici unde el a pornit sprintul în paralel sau chiar în același timp cu Asgreen, chiar dacă Asgreen era în spatele lui, el îl privea foarte atent și în momentul când a văzut că Asgreen dă o idee să încerce sprintul, a pornit și el și l-a pornit destul de din spate pentru Van der Poel, cum îl văd eu, mai exploziv pe plat, cel puțin pe o distanță mai mică și i-ar fi făcut față lui Asgreen mult mai bine dacă sprintul s-ar fi declanșat cu 150 de metri. Adică s-a și văzut că ultimii, deci au chiar și 200 de metri. Eu cred că ultimii 50-75 de metri acolo a lăsat pedala. Și până să lase pedala, se vedea că Casper Asgreen vine din urmă și avea viteză mai mare, dar cât de cât era acolo cu el, adică la bătaie pe sprint. Ce aș mai vrea eu să menționez din cursă și faptul că am avut o evadare care a avut la un dat o distanță destul de mare, până spre 14 minute s-a dus. Și din evadarea asta am rămas puțin dezamăgit de Jelle Vallace, care mă așteptam la mai mult și surpriza plăcută din evadare, bine, știam, a mai apărut în etape de Stefan Bissinger, care s-a desprins și a reușit să stea până o perioadă cu cei din frunte, deși după aceea a fost lăsat. Dar a dat o impresie plăcută.
Ce spui de Antonin Turgis de la Team Total Direct Energy, care tot a încercat să revină alături de cei mai buni și a terminat până la urmă pe locul 9, încă un podium, încă un top 10 pentru el în cursele din Belgia anul acesta, foarte constant francezul.
Da, e un super ciclist pentru mine, adică și are o super formă. Din păcate și pe el, probabil dacă ar avea o echipă mai puternică, adică pe hârtie o are, dar Niki Terpstra nu mai e în formă care a fost și nici ceilalți cu echipieri n-au putut să-l ajute să stea cu el până pe final. Pentru la fel, cum spuneam și mai devreme și de Van Aert, dacă ar avea o echipă la nivelul măcar al AG2R sau Alpecin Phoenix, nu mai vorbesc de Quick Step sau Elegant, cum le-a zis în această cursă, ar fi, poate că ar fi avut șanse chiar și la victorie. Deci era unul din cei care erau de urmărit și la fel avea o cotă bună la pariuri, că era în top 10 acolo, favoriți.
Denis, ce se întâmplă cu Wout van Aert? A fost lăsat, cum ai zis și tu, pe Aude Vareman de Van Der Poel. În general a arătat o formă destul de modestă în clasicele acestea, cu excepția Hent Weffelgem, unde a câștigat la sprint dintr-un grup de 4-5 rutieri.
Părerea mea e că Wout van Aert își face trecerea pentru marile tururi. Eu nu-l mai văd pe Wout van Aert să concureze din sezoanele viitoare în clasice, pentru că în Turul Franței a rupt munții în două, are și contratimp, are și sprint, poate lua secunde de bonificație. Eu îl văd un foarte bun ciclist de mare tur, dacă se va axa pe acest profil de curse. Și eu cred că ăsta a fost ultimul sezon în care îl vom vedea pe Wout van Aert în clasice. Eu cred că din sezonul viitor îi se va da rolul de lider într-un mare tur, pentru că are tot ce îi trebuie. La clasice deja este depășit, s-a văzut, de Van Der Poel. Eu nu cred că poate să-l mai bată într-o clasică, deci n-are rost să mai continue. Alaphilippe îl învinge în Ardeni și Van Der Poel îl învinge pe pavate. Deci nu prea mai e de clasice. Nu mai poate să câștige foarte mult. Iar în cursele de mare tur, îți ai două, trei etape așa, din zbor le ia.
Mai poate câștiga, te contrazic puțin, mai poate câștiga curse precum Hent Weffelgem, poate și N3, dacă nu are o concurență deosebită, adică dacă nu sunt mari rivali, iar el e destul de mare favorit în acele curse.
Da, da, eu cred că el nu se mulțumește cu atât, el vrea să câștige curse mai importante. Tocmai asta e problema. El, da, câștigă un N3 sau un Varsdor, dar el vrea mai mult, vrea să fie pe podium cât mai mult, să nu au așa multă strălucire cursele astea, care de multe ori nu sunt câștigate neapărat de oamenii cei mai puternici, pentru că aici mereu sunt surprize. Da.
Mihai, tu cum îl vezi pe Van Aert? O mare tur sau continuă în clasice?
Sunt parțial de acord cu Denis. Adică și eu îl văd mai bun în marile tururi. Nu știu dacă neapărat om de general, dar acolo clar are șanse de a obține mai multe victorii, cel puțin la mai multe etape să câștige, decât în cel puțin cum îl văd acum, dar ce cred eu este că totuși asta depinde și dacă, și știu că deocamdată nu are niciun plan să plece, depinde și de echipă, cred că nu doar ce-și dorește el. Și eu cred că, neavând, nu știu dacă au alternativă, dar echipa Jumbo-Visma, până la urmă, este o echipă olandeză. Pentru ei, chiar spuneau și în comentariul cursei, că pentru mulți belgieni, olandezi, câștigarea Turului Flandrei e mai important decât a purta tricoul galben în Turul Franței. Deci, nu știu dacă o să-l lase, adică ei au nevoie și o să-l trimită în continuare și în clasice și pe pavate și cred că și în Ardeni, deși în clasicele de Ardeni au câștigat-o și cu Roglic. Adică nu știu dacă ar avea pe altcineva, cred că l-ar lăsa, dar deja pe...
Îl au pe Mike Tönnissen, dar este deocamdată accidentat, ar putea fi o variantă pentru clasicele pe pavate, iar în Ardeni există Primoș Roglic, care a și câștigat anul trecut Liege-Bastogne-Liege.
Da, dar Mike Tönnissen nu poți să-l pui la nivelul lui Van Aert,
no,
adică
nu
îl văd să se poată bate cu Mathieu van der Poel. Pe când un Van Aert, eu zic că dacă ar fi fost, nu știu, în super formă sau... Eu cred că el încă nu e la maxim sau poate că e puțin obosit și după toate cursele la care a fost, adică Mathieu van der Poel, eu consider că e și un pic mai odihnit față de Van Aert.
Da, Van Der Poel va merge acum în mountain bike, nu va participa, surprinzător din punctul meu de vedere, în Amstel Gold Race, cursa lui de casă.
Da,
care
da,
anul ăsta va avea loc pe un circuit închis, da, destul de complicat. Bun, clasicele s-au cam încheiat, clasicele pe pavate, urmează cele din Ardeni, Paris-Roubaix, după cum bine știți, prieteni, a fost amânat pentru luna octombrie, mai urmează în Belgia Scheldeprijs, o clasică pentru sprinteri, după care ne mutăm în Ardeni pentru Amstel, Flèche Wallonne și Liège-Bastogne-Liège, curse despre care vom vorbi în episoadele următoare. Bun, Denis, Mihai, vă propun să trecem la o scurtă analiză a turului Cataloniei, o cursă dominată clar de Ineos, care a propus trei oameni pe podiumul final, Adam Yates, Richie Porte și Geraint Thomas. Denis, tu ești un fan Ineos, cum ți s-a părut cursa asta?
Da, sunt un declarat un fan Ineos și un fan Chris Froome, adică toată lumea știe. Pot să spun că m-a bucurat rezultatul. Da, dar trebuie să menționăm că totuși s-a întâmplat acest rezultat în absența slovenilor, adică nici Roglic, nici Tadej Pogacar nu au participat, care nu normal dacă erau ar fost și ei acolo pe podium la bătaie. Practic din inerție s-au dus toți cei trei lideri pe podium. Îmi place forma lui Adam Yates, el care a și câștigat turul Cataluniei, eu cred că el își permite să aibă un vârf de formă acum în primăvară, pentru că el are în program Vuelta, deci poate să rupă acum tururile de o săptămână și după aia să-și intre în formă și pentru Vuelta. Traseul a fost foarte bun, pentru că a fost ediția centenară din turul Cataluniei și organizatorii au făcut un traseu chiar foarte interesant. Au fost vreo două etape montane destul de dificile. Mi-a plăcut, a fost o cursă foarte spectaculos de privit.
Pentru tine, Mihai, cum a fost turul Cataluniei?
Da, sunt de aceeași părere cu Denis. Mi-a plăcut foarte mult și foarte frumos traseul, cățărările frumoase și clar Ineos a dominat și au făcut o cursă ușoară. Pe mine ce vreau eu să mai menționez și m-a impresionat, bine, trecerea lui Adam Yates la Ineos a venit cu un contratimp foarte bun pentru Adam Yates și asta clar e meritul echipei, adică și a lui a lucrat, dar și echipa știm clar că ei lucrează mult în turneul aerodinamic și bicicletele sunt recunoscute că sunt foarte bune biciclete de contratimp și mi s-a părut o îmbunătățire serioasă a contratimpului pentru Adam Yates.
Esteban Chaves a câștigat finish-ul la Porta Ine. Să însemne acest lucru revenirea sa în marile tururi pentru un top 10 și poate victorii de etapă? Ce spui, Denis?
Da, el a arătat o formă foarte bună anul ăsta. Pare că își revine la forma din trecut, când a mai avut prezență în top 10. Poate fi un om de top 10, dar la podium, gen într-un mare tur, eu nu-l mai văd pe Esteban Chaves niciodată, părerea mea. Top 10, da, dar primii 3, 5, niciodată, părerea mea.
Bun, acum să trecem și la următoarea mare cursă din calendarul World Tour, Turul Țării Baștilor, o cursă de 6 zile, în care avem o listă de start stelară, pentru că avem la startul lor, startul competiției pe Primoș Roglic, Tadej Pogacar și Adam Yates, împreună cu Richie Carapaz la Ineos. Plus, desigur, Mikel Landa, un alt candidat la podium, Valverde, Mas, Schachmann, Gaudu, Guillaume Martin, o să fie și Tao Gegenhardt, câștigătorul Giro, Michael Woods, Fuglsang, Mollema, Hugh Carty. Practic o cursă de privit, 6 zile în care ne vom delecta cu finish-uri în cățărare, 2 la număr în etapa a 3-a, unde avem o ascensiune 3,1 km cu pantă medie de 10,2% și maximă de peste 22% și clasicul final de la Arate din etapa a 6-a. Plus în prima zi contratimp la Bilbao, un contratimp destul de dificil, iarăși cu vălurit, cu cățărări dure, are 13,8 km. Mihai, pe cine ar avantaja un asemenea traseu? Pe sloveni sau pe Ineos?
În mod normal, aș zice pe sloveni, dar m-am uitat un pic și pe echipe și ce vreau, mi se pare că oricum Ineos are echipa cea mai bună, din punctul ăsta de vedere care pot controla cursa. Și doi la mână, nu știu cum și-a revenit după acel umăr dislocat și căzătură din Paris-Nisa Roglic. Iar la ce n-ai menționat este în echipa lui Tadej apare și Mark Hirschi și având în vedere că toată lumea spune că această cursă este pregătirea perfectă pentru clasicile din Ardeni și ambițiile lui Mark Hirschi, mă gândesc că el va dori să câștige niște etape aici și poate că Tadej să se pună în slujba lui sau să-l ajute sau ceva de genul ăsta. Sau chiar dacă ar fi să urmărească Tadej să câștige cursa, mă gândesc că Mark Hirschi nu se va dărui cu totul, având în vedere clasicile din Ardeni, care sunt obiectivul lui. Și poate se va amenaja. Și din punctul ăsta de vedere, nu văd echipa UAE la nivelul maxim ca să câștige. Și nu cred că pe ei interesează atât de mult. Au deja două victorii, plus că este această rivalitate cu Roglic, poate că tocmai nu vor să-și arate cărțile încă de pe acum.
E un punct de vedere interesant ce spui, corect ce spui, dar parcă e prea mare foamea de victorie pentru Pogacar. S-a dus în UAE în februarie, s-a pregătit special pentru cursa aia, pentru că acolo e și sponsorul echipei, a câștigat Tourul UAE, a câștigat Tirreno Adriatic într-o companie selectă și pe un traseu extrem, extrem de greu și personal îl văd pe Pogacar principalul favorit la câștigarea Tourului Țării Baștilor și favorit în unele clasice din Ardeni, cum ar fi în Liege și chiar în Flèche Wallonne. Pogacar pare, cum am spus, principalul favorit și poate că principalul contracandidat ar fi Adam Yates sau în general echipa Ineos, pentru că Roglic pare să nu fie rutierul construit pentru aceste cățărări scurte și dure. Denis, tu cum vezi bătălia asta pentru clasamentul general în Țara Baștilor?
Eu zic să o luăm așa ușurel, să vedem cine ar avea interes să tragă în cursa asta. Roglic, nu, că e după accidentare și nu cred că o să riște. Pogacar are valiza plină, are deja două victorii. Landa, el ar trage, că e basc, dar e contratimp și îl scoatem automat. Mai rămâne...
Dar poate fi un om pentru podium, Landa, nu l-a scoate chiar așa.
Da, pentru podium, da, pentru victorie nu îl văd să fie acolo pe podium, da. Rămâne Yates la victorie, părerea mea, și atenție la Movistar, pentru că eu cred că Valverde va încerca, pentru că am văzut că este în formă, a câștigat o cursă zilele astea și el
Gran Premio Welling,
prin Spania. Da, prin Spania. Eu cred, mai ales că ăsta e ultimul lui an ca profesionist, eu cred că el ar vrea să câștige o cursă de o săptămână la el în țară și eu cred că va trage. N-are numărul de lider. Lider va fi Enric Mas, dar eu cred că Valverde va încerca. Eu merg pe Adam Yates și Valverde. Dintre ei cred că se va alege.
Ricci Carapaz, nu?
Ricci Carapaz, eu zic că el e cam de vreme pentru Tourul Franței să aibă un vârf de formă. Acum eu zic că el își face pregătirea mai ușor. Știm cu toții cum funcționează la Ineos. Nu mergem pe cursele de o săptămână.
Spunea, dacă nu mă înșel, Carapaz în timpul turului sau după cu acea competiție, că ar vrea să fie de oameni de luați în seamă în Turul Țării Baștilor și că e o cursă pe care ar dori să o câștige. Deci mă gândesc că el și cu Adam Yates ar fi principalii oameni de urmărit de la Ineos.
Da, da, Adam Yates cred că e mult mai în formă. Asta vreau să spun.
Absolut,
și el
da, între ei,
să tragă
da,
mai tare. Absolut. O să tragă mai tare pentru că el are tocmai...
Și mai exploziv pentru cățărările din Țurul Baștilor față de Ricci Carapaz, nu cred că are. El e bun pe cățărări mai lungi.
Da, cum a fost în Turul Cataluniei, acolo îi se potriveau mai bine, de exemplu.
Exact, exact.
Dacă chiar vrea să câștige un cursă de săptămână.
Eu avem cred că oricum va conta, și, scuze, va conta și contratimpul foarte mult. Acolo se va vedea și sunt într-adevăr Michael Woods și Hugh Carty, eu și pe ei văd bine.
Ei voiam să zic, Mihai, exact, da.
Da, da. Urmărit.
Și Mollema care a prins top 10 în Miguel Indurain în Grand Prix-ul acesta de o zi de
da,
sâmbătă.
Pare și el în formă și...
Schachmann ar mai fi de luat în seamă.
Schachmann câștigătorul din Paris-Nice.
Din Paris-Nice, da, da, clar.
Este un om interesant, are și pe Buchmann să-l ajute și echipa... Și nici Chaves nu e de dat la o parte, Chaves, adică...
O victorie de etapă, nu cred că mai mult.
Da, aia da.
Cursă dar foarte interesantă, da.
Va fi sigur foarte interesant, exact. Plus că mai e și Jakob Fuglsang cu Izagirre de la Astana și ei sunt în foame, măcar o victorie de etapă și ar dori, nu știu dacă o să reușească, nu prea au fost în formă.
Fuglsang se pregătește pentru clasicile din Ardeni.
Da, clar.
Un pronostic pentru câștigătorul din Țara Vascilor, Mihai?
Cum a spus, Adam Yates.
Denis?
Îl dau pe Valverde, dacă l-a luat el pe Yates, eu merg pe Valverde.
Eu merg pe Pogacar. Cred că va avea aceeași foame de victorii și în cursa asta și probabil că după aceea va scădea în formă, așa ca să zic, până la criteriul de final înainte de Turul Franței. Bun, Denis, Mihai, acesta a fost episodul din această seară. Mulțumesc pentru prezență. Pe prietenii noștri invit să ne urmărească pe Facebook și Instagram, unde postăm cele mai importante noutăți din lumea ciclismului. Până data viitoare, vă spunem la revedere!
La revedere!
La revedere.